Assalomu alaykum. Hayot qiziq. Ba'zida butunlay siz tanimagan odamlar sizga yordam beradi. Ba'zan o'z yaqinlaringizdan jabr ko'rasiz. Xudovand bir inson hayotida boshqa odamlar orqali ham ishlashi mumkin. Agar bundan 2000 yil oldin Iso Masih xoshda bizning gunohlarimiz uchun qurbon bo'lmaganida nima bo'lardi? Axir hokim Pilat uning o'lishini istamagan. Yahudi oliy ruhoniylari erta tongdan Iso Masihni Pilatning oldiga olib kelib, uni ayblay boshlashdi. Uning Isoga qarshi hech qanday husumati, yo'qligi savollardan ham ko'rinib turardi. Sen yahudiylarning podshohimisan? Oqsoqollar uni tinimsiz ayblaganlarida Pilat Iso Masih ham o'zini nimadir deb oqlashini kutgan edi. Oqsoqollarning ayblarini rad etishini kutgandi. Agar shunday qilganida Pilatning Iso Masihni ozod qilishiga imkoniyat ochilgan bo'lardi.
Biroq Iso Masih o'zini himoya qilmadi. Oqsoqollarning ayblarini rad etmadi, chunki u shu yo'l bilan xochga mixlanishi kerakligini bilar edi. Bu uning Xudo tayin etgan taqdiri edi. Pilat Rimlik bo'lib, Yahudiyada yaxshi hokim bo'lishiga, xalqning ko'nglini topishga harakat qildi. U Isoning gap so'zlaridan hech qanday qing'ir ma'no qidirmadi. U bilan suhbatdan keyin uni solih odam ekanligiga amin bo'ldi. Uni qutqarib qolishga harakat qildi. Sizlar ikkovidan qay birini ozod qilishimni istaysizlar? Barabanni deb javob berishdi. Pilat ularga dedi: "Unda men Masih atalgan Isoni nima qilay? Xochga mixlansin", deyishdi bir og'izdan. "U nima yomonlik qilgan ekan?" so'radi hokim. Lekin ular ovozlarini yana balandroq ko'tarib, "Xochga mixlansin!" deb qichqirishdi.
Pilat hech narsa yordam bermayotganini, aksincha shov-shuv yanada kuchayib borayotganini ko'rgach, "Men bu solih odamning qoni to'kilayotganidan begunohman. Bu ishni o'zlaringiz ko'rib chiqdinglar", dedi-da, olomonning ko'z oldida suv olib, qo'llarini chaydi. Pilat Yahudiyaning yangi hokimi edi. U atrofda nimalar bo'layotganini juda yaxshi eshitib turgan. Hokimlar va shohlar mamlakat ichida nimalar bo'layotgandan doimo xabardor bo'lishgan. O'sha zamonlarda shaharlardan ma'lumotlar yig'ib keladigan xabarchilari bo'lgan. Shunday ekan, u Iso Masihning solihligiga o'sha birgina suhbatning o'zidayoq amin bo'lgani yo'q. U avvallari ham Iso Masih haqida juda ko'p eshitgan bo'lishi kerak. Undan tashqari, u Iso Masihni so'roq qilar ekan, taxtda o'tirgan paytida ayolidan xabar keladi.
Muqaddas kalomda bu haqida shunday yozilgan. U hakamlik kursisida o'tirganida xotinidan xabar keldi. "U solih odam bilan sening ishing bo'lmasin, chunki bu tunda men tushimda u tufayli ko'p azobda qoldim." Pilatning xotini kechqurun qanday qiynoqda qolgan bo'lishi mumkin? Vijdoni qiynalganmi? Yoki bo'lmasa Xudo tushida ko'rinib, erining qilayotgan ishlari uchun qiynalganmikan? Uning qanday tush ko'rgani yo qanday qiynalgani haqida hech narsa bilmaymiz. Biroq ularning har ikkisi ham Iso Masihning gunohsiz ekanligini aniq his qilishgan. Shunga qaramay, Pilatda jur'atsizlik, u so'zida qat'iy turish kabi xislatlar yetishmasdi. U yahudiy oqsoqollariga yoqish uchun ular nima istasa, o'shani bajaradi. Ba'zida biz ham o'z so'zimizda tura olmay qolamiz. Boshqalarning ta'siriga tushib, ular istaganiday ish tutganimizni bilmay qolamiz. Pilatning xatolaridan o'zingizga yarasha xulosa chiqarib olasiz degan umiddamiz.